Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо передачу «Запилена святість». Читаємо книгу Суди, точніше, історію Гедеона і його перемоги. В минулій передачі ми особливо занурювалися в зброю воїнів Гедеона. Сурму, каганець, вогонь. Встигли поговорити лише про сурму. Під різними кутами зору вивчали цю зброю, використовували симфонію, намагалися дослідити. Минула передача в цьому сенсі для когось, можливо, здалася заповільною. Фактично, цілу передачу ми товкли одне слово – сурма. Цей повільний огляд ми також робили з точки зору, ну, скажімо так, дидактичної, щоб ви побачили дію принципа «Біблія пояснює Біблію». Сподіваюся, ви уловили цей момент. Використання симфонії біблійного символізму відкриває купу нових значень. Ніби слово стає ключем, яке відкриває двері великого палацу Біблії. І ось, читаючи текст, ми були ніби назовні розуміння, не відчували себе всередині Писання, відчували себе в Біблії як не вдома. А тепер, завдяки цьому ключу, слову ключу, ми потрапили всередину і можемо переміщатися з одного покою в інший, з однієї кімнати в іншу. Пропоную вам замешкати в Божому Слові, а чи завжди принаймні тримати біля себе ключі до Божого Слова напоготові, щоб в будь-який момент можна було туди зайти. В цій передачі я не хотів би продовжувати довгий огляд наступних елементів боротьби, каганця та вогню. Скажемо на загал, що Гедеон зі своїми 300 воїнами розбив Мідіян, точніше, вони самі повбивали одне одного. Гедеонові залишалося лише стояти і спостерігати за цим. І в цьому була явна перемога Бога, який розвернув свою потугу лише після того, як Гедеон повірив. Короткий висновок. З вірою ми можемо зробити набагато більше. Перепрошую, поправлюсь. З вірою Бог в нас може зробити набагато більше. Тому не нехтуємо навіть ті, які вважають себе достатньо успішними, щоб зробити все самостійно. Читаємо далі 8 розділ книги Судей з 1-го вірша. І тоді Ефраїмії мовили до Гедеона: «Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з Мідіянами?» І сварилися вони з ним тяжко. А він відказав їм: «Що я зробив інше, ніж ви? Хіба підбирання останків винограду Єфраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви?» Як це промовив, угамувався гнів їхній на нього. Відразу після перемоги Гедеон зустрічається з різними проблемами та спокусами. Ось перша з них. В той час, як мідіяни пригнічували Ізраїль, ніхто серед вибраного народу не наважувався виступити проти ворога. А як тільки Господь дарував таку величну і славну перемогу, Єфраїмії образилися на те, що Гедеон не покликав їх на війну. Іншими словами, вони також хотіли розділити і лаври, і здобич мідіянського табору. Так і в нашому житті часто доводиться йти самому, а потім ще зазнавати критики від людей. Якщо будемо чесні, то критики заздрості. Тому перемога – це ще далеко не все. Як бачимо з текста, Гедеон дуже мудро відповідає Єфраїмітам: «Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви?» Цікаво, що насправді все зробив Гедеон. Бог промовив до Гедеона. Гедеон вибрав цих людей, які мають іти на битву. Він наважився це зробити. Він переступив через свій поріг страху, недовіри і так далі. Врешті-решт, якщо би не було Гедеона, такої перемоги просто не було б. Але Гедеон свідомо принижує себе і говорить: «Що ж би міг я зробити такого, як ви?» Ніби вони, Єфраїмії, зробили щось неймовірно, перед чим Гедеонів подвиг, звитяга, перемога видається чимось маленьким. Звичайно, Єфраїмії після цього вгамувалися. Читаємо далі з 4-го вірша. «Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік сам, він, і 300 чоловік, що були з ним, стомлені погонею за ворогом. І попросив він мешканців Сукоту, дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть зо мною, бо вони стомилися моєю гонитвою за Зевахом і Цалмуною мідіанськими царями. А князі Сукотські відповіли, хіба долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, що нам давати хліб для твого війська? І сказав Гедеон, гаразд, як Господь видасть Зеваха і Цалмуну мені в руки, я пороздираю ваше тіло глодами, що в пустині, ще й будяками. Звідти він двигнувся на Пенуел і сказав його мешканцям так само, а люди Пенуелі відповіли йому так само, як жителі Сукоту. Тоді він пригрозив і мешканцям Пенуелу, як вернусь живим-здоровим, зруйную оцю твердиню». Дуже цікаво, що Гедеон, навіть незважаючи на всю стомленість тих людей, які були з ними, які врешті-решт головну перемогу здобули, все одно переслідують ворога. Так само і в нашому духовному житті важливо не лише те, що десь в якомусь моменті ми перемогли гріх, а важливо, щоб ми здобули остаточну перемогу. Для цього маємо і далі змагатися, і далі переслідувати ворога, добивати його, навіть не зважаючи на всю нашу втому. І ще один цікавий опис, як зустрічають Гедеона після перемоги. Давайте собі трошки пояснимо, що відбулося. Ізраїль був під п'ятою Мідіян. Всі страждали. Всі мали небезпеку, що їхні міста будуть зруйновані, що їхні діти будуть вбиті, що їхні врожаї будуть забрані ворогом. І ось приходить Гедеон, який робить неймовірне. Він перемагає потужного ворога і визволяє Ізраїль. Його зустрічають як визволителя? Абсолютно ні. Насміхаються, глузують, не мають ніякої вдячності. Чи готові ви проходити крізь такі випробування? Чи готові до невдячності людей? Я не говорю, що люди невдячні завжди і всюди, але варто до цього також бути готовим. Читаємо далі з 10-го вірша. Зевах же і Цалмуна були в Каркорі зо своїм військом до 15 тисяч чоловік. Усе, що зосталося з цілого табору синів Сходу, бо полягло їх 120 тисяч, які справувались добре шаблею. Двигнувся, отже, Гедеон шляхом кочовиків на схід Новаху і Йогвеги та й ударив на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли, він же кинувся за ними і упіймав обох царів мідіянських Зеваха і Цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон, син Йоаша, повертався з війни Херес з Хилом, упіймав він хлопчину з Сукоту і випитував його, а той виписав йому 77 князів і старших сукотських. І пройшовши до сукотян, сказав, ось Зевах та Цалмуна, за яких ви глузували з мене, казавши, хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоби нам харчувати твоїх стомлених людей. Схопив він тоді старших міста і, взявши пустельняних глодів і будяків, почав шмагати ними сукотян. В Пенуелі вже зруйнував твердиню і повбивав мешканців міста. Тоді спитав Зеваха і Цалмуну, як виглядали мужі, що ви їх повбивали на таворі? А ті відповіли, так як ти, кожний на вид немов царенко. Він же відказав, то були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви зоставили їх живими, я не вбивав би вас. І повелів він Етерові, своєму первородному, встань, убий їх. Та хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, був би ще маленький. Озвались тоді Зевах і Цалмуна, встань сам і повбивай нас. Який бо чоловік, така в нього сила. Встав Гедеон та й убив Зеваха і Цалмуну, і забрав бляшки, що були на шиї в їхніх верблюдів. Це є слово Боже. Ось в цьому фрагменті є кілька цікавих думок. Звичайно, їх набагато більше, але я хочу зупинитися на кількох. 300 виснажених вояків переслідують велику армію, наздоганяють її і врешті-решт перемагають. Як це так можливо? В книзі Второзаконня говориться про прокляття і благословення. Праведник, який слухає Бога, в тому числі буде гнати і перемагати багатьох своїх ворогів, а нечестивий лякатиметься і поруху вітру. Так звані, як би сказати, практичні люди не говорять, але мають на увазі наступне. А навіщо Бог? Навіщо молитися, витрачати час? Треба самотужки вигрібати з усіх складних ситуацій свого життя, при цьому забуваючи, що така постава веде до нечистоти, в принципі, до відходу до Бога, до гріха, а значить і до ситуації, коли ми втратимо ось цю праведність, коли ми в страху будемо боятися зрушити з місця. Так часто ми не можемо в своєму житті прийняти, бодай, прості рішення. Вже не говорю про якісь складні життєві вибори. Перемогти труднощі, тікаємо від найменших проблем. І навіть з практичної точки зору треба шукати Бога і Його праведності, щоб вирішувати, щоб перемагати, щоб долати ці труднощі. Не ховатися, не лякатися від них. Далі хочу торкнутися наступного епізоду, пропустивши момент, де Гедеон шмагає різками сукотян та руйнує твердиню Пенуела. Це розмова з Зевахом і Целмуною. Гедеон питає, як виглядали мужі, що ви їх повбивали на Таворі? А ті й відповіли, так, як ти. Кожний на вид, немов Царенко. Він же відказав, то були мої брати, сини матері моєї, як жив Господь. Якби ви були зоставили їх живими, я не вбивав би вас. По-перше, що зачіпає мене особисто. Господь настільки переобразив бідного, найменшого, посереднього Гедеона, так про себе він думав при першій зустрічі з ангелом, що в ньому вже навіть вороги бачили царську поставу. Мені не часто доводилося бачити християн, які насправді мають царську гідність і усвідомлюють її. Чи відчуваєш ти, християнину, себе царем? Ні? А чи знаєш, що катехізм католицької церкви в покликання людини вкладає три аспекти – бути пророком, бути священником – і врешті бути царем. Окрема тема і розмова, чи є ми пророками і священниками. На цей раз хочу сконцентруватися лише на одному питанні. А чи є ми царями? Що заважає нам бути ними? Що пригнічує нас? Що забирає царську гідність? Чи мали моменти, коли досвідчували себе царем? Як це було? Це не питання гордості чи зверхності до інших, але усвідомлення, ким я є насправді. Чиєю дитиною я є? Ми бачимо, що поведінка, постава Гедеона міняла не лише поведінку його близьких. Пам'ятаєте батька, який вступився за Гедеона, коли той повалив Ваала? Батько ніби виріс в духовному плані, коли відстоював Гедеона. І це зростання було спровоковано діями Гедеона. Якби Гедеон не зруйнував Ваала, батькові не прийшлося шукати резерви відваги у своєму серці. Але тепер навіть вороги говорять про рідних Гедеона на вигляд, як ти, як Царенко. Тобто навіть рідні Гедеона, вони були настільки переображені Богом, що мали ось цю царську гідність. Навіть вороги, знову ж таки, навіть вороги побачили в них цю гідність. Чи моє християнство змінює життя близьких? Чи моє розуміння християнського достоїнства впливає на усвідомлення себе перед Богом моєї сім'ї? Так нерідко буває, що я можу ходити в церкву, ходити в храм, на зустрічі, а, наприклад, моя половинка, чи мої батьки, чи мої діти, ні, і на них це абсолютно не впливає. В Гедеоновому випадку все було по-іншому. Питання – чому? Йому вдалося переобразитися не лише самому, але повпливати на переображення своїх рідних, а нам цього не вдається. В другій частині діалогу з ворогами, коли Гедеон дізнається, що вони вбили його рідних, він каже: «Якщо би ви не вбили моїх рідних, я би залишив би вас живими, а так доведеться вбити». Мені чомусь пригадується епізод з царем Агагом, якого не вбив Саул, і був за це осуджений і покараний Богом та Самуїлом. Тут ми не маємо конкретної вказівки, що Бог наказує чи не наказує вбити ворога, але і немає запитання Гедеона Богові: «Боже, що з ними робити? Чи милувати, чи карати?» Немає моменту, де біблійний автор показував би діалог і запитання, і пошук у Бога, що робити. Це як мінімум. А якщо повністю розкрутити цю ситуацію, то можемо побачити, що біблійна мова щодо ворогів жорстка і непримиренна. Треба було вбити всіх. Прикладів можна наводити безліч. А до того книга Судей, та так, в принципі, як і вся Біблія, читається передовсім як реальність духовна. Книга Судей в цих фрагментах як реальність духовної війни. На цій війні відпускати ворога категорично не можна. І відповідно з цього тексту ми бачимо, що Гедеон, вирішуючи вбити чи відпустити цих людей, керується особистими мотивами. Чи зчинили вони зло супроти його ближніх? Він готовий відпустити, якщо би його це безпосередньо не торкалося. В цьому моменті можемо побачити перший тривожний сигнальчик, але додамо іще трохи позитиву. В моменті, коли Гедеон карає сукотян та мешканців Пенуела, важливо є те, що коли вони вперше зустріли Гедеона, сукотяни та жителі Пенуела, він мав мету – розбити військо Зеваха та Цалмуни. Ці люди насміхалися з Гедеона. Їм здавалося, що Гедеонова ціль занадто зухвала. Цікаво, що, як правило, осміюють людей, які мають ціль. Ті, які сидять, які цілі не мають, їх не осміюють. Це вони, ті, які глузують, ті, які намагаються втоптати людину, яка трошечки піднялася над цим рівнем сидіння і вирішила щось зробити. Замість того, щоб зробити зусилля в пошуках також власної самоповаги, вони досягають цієї ось самоповаги за допомогою приниження інших. Неконструктивний шлях – краще піднятися і зробити щось корисне, ніж тупити інших сидячи. Пам'ятайте, якщо ви маєте ціль, обов'язково знайдуться ті, які будуть так чи інакше охолоджувати ваше бажання своєю критикою, скепсисом, насмішками, глузуванням, навіть своєю пасивністю та апатією. Можливо, тому у нас заведено прагнути щось тихо, нікому не говорячи про своє прагнення. Ми говоримо, як досягну ось цієї мети, тоді скажу, а поки ні. Чи не з цього джерела витікає постава мовчання? Ми не хочемо, щоб ось ці голоси, які намагаються нас опустити до свого рівня, на нас вплинули. Гедеон не мовчить, він визнає свою ціль, він зносить насмішки, досягає цілі, не відступається. Досягнімо і ми, хоч однієї значущої мети. На цьому зупинимося, продовжимо розгляд останніх днів Гедеона в наступній передачі. Залишайтеся з Богом, слухайте «Запилену святість», витирайте пил, ваш Олексій Погорєлов.